ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску ля пад'езду дома, дзе жыў журналіст Зміцер Завацкі, у 10-ю гадавіну ягонага знікнення адбыўся мітынг памяці. Узгадаць Змітра прыйшлі сваякі, калегі, сябры і суседзі зніклага журналіста. На месцы падзеяў пабываў наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
Дом номер 70 по улице Данилы Сердзіча в Менску. Типовый подъезд, типовый микрорайонный дом, у яким вырос Змітер Завацкі. Нетиповым атрымалася життё у молодого журналіста. Спочатку оператора БТ, а потом оператора российского каналу ОРТ. Перед зникненням у Менску ён каля году попрацаваў у Чечні. Жонка Завацкого Светлана не выключае, что тыя падзеі спочыніліся да трагедыі з Дімом.
Яго скралі для того, каб даведацца, што будзе у вось гэтым фільме «Чачэнскі дзённік», прэм'ера якога павінна была адбыцца праз некалькі дзён, як ён знік. Я ўсё-ткі з гэтай версіі бліжэй. Я думаю, што беларуская ўлада думала, што Павел Шарамец з Дзімай нешта адрылі там у Чачне пра беларуса, можа, пра якую гандаль зброяй, таму яго ўзялі, каб гэта даведацца. Але я ведаю з такіх крыніц, што яго пыталі, і калі зразумелі, што нічога ўжо скрыць будзе немагчыма, яны яго забілі.
Магілы Змітра Завацкага няма, бо цела яго не знойдзенае. Традыцыйныя ў дзень знікнення ля пад'езду збіраюцца тыя, хто ведаў Завацкага. Ставяць на лаву партрэт журналіста, запальваюць свечкі, ускладаюць побач кветкі, кажуць жалобныя словы. Рэдактар выдання «Салідарнасць» Александр Старыгеевіч сёння выказаў думку, што самаадданасць падобных людзей дае надзею на выздараўленне беларускага грамадства. Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Лісвіна распавяла пра новы праект арганізацыі – напісаць хроніку незалежнай журналістыкі за 20 мінулых гадоў. У кнізе будзе сказана і пра Змітра Завацкага, але журналістка марыць пра час, калі на старонцы пра Дзіму з'явяцца імёны не толькі вінаватых у забойстве, але і тых, хто замовіў злачынства.
Я ўсё роўна веру, што кніга гэта будзе дапісана, і тыя імёны там ўсё роўна з'явяцца, таму што гэта гвалт наогул як бы над грамадствам. І тыя, хто прыходзіць кожны раз ужо традыцыйна к гэтаму пад'езду, па якім апошні раз прайшоў Дзіма перад тым, як выйшаў з дому, вот развітаўся з сям'ёй, пакуль мы сюды прыходзім, я ўпэўнена, што кожны з нас будзе помніць, што гэтыя старонкі трэба дапісаць. Ну і сёння наш нізкі паклон Ольге Григорьевне, Светлане, сыну Дзіму, вот всем блізкім, родным. Колькі зможам, столькі мы будзем помніць, мы будзем сюды прыходзіць.
Маці Дзімы Завацкага Ольга Григорьевна – медык. Яна дагэтуль працуе, хаця ўжо магла пайсці на пенсію. Матчына гора, кажа яна, настолькі балючая, што адной з гэтай раны не вытрымаць. Трэба заўсёды быць побач з людзьмі. Пасля сустрэчы з журналістамі Ольга Григорьевна пачала была збірацца на працу, але ей задалі апошнія пытанні пра лёс крымінальнай справы аб выкраданні яе сына. Ольга Завацкая паведаміла пра фармальны адказ, які прыйшоў з прокуратуры Менску пасля чарговага запыту сваякоў і праваабаронцаў.
Ачарядная адпісала. Следственная група памянялась. Без названия фамилии. Следственные мероприятия будут проводиться и дальше. И если что, мы вас оповестим. Это было год тому назад, и до сих пор никаких известий.
Нагадаю, Верховный суд Беларуси осудил на пожитчевое изневоление за выкрадание Завацкага былых милициантов Игнатовича и Малика, які отбываюць покарання у жодзинской турме. Меж тым тело журналіста не знойдзенае. А у Беларуси шмат кто лічыць, что до гэтага злачынства были датычныя спецслужбы, якія ў справе не фігуруюць. Про невядомых, якія сачылі за Змітром Завацкім, дагэтуль згадваюць суседзі журналіста. Вось расповед суседкі з першага паверху Алены Івановны пра падзеі 10-гадовай даўніны.
Чорная шапка была на нём. И соседка подошла, что вы тут уже ждете? Он говорит, ничего, отвернусь, чтобы лицо никто не увидел его. И Дима пробежал, и его не стало. Все, значит, ждали его уже из дома, это точно. Кому-то мешало. Парень был очень хороший, с детства, поведением и всем. На наших глазах вырос, и вот пропало дитя, и все. Какие только слухи, где не были, мы все передавали следователям, и ничего, ничего не нашли.
У прокуратуры Беларуси отрымать комментар про ход пошуков Змітра Завацкага не удалось.
Расказваў Алег Грузділовіч. І больш падрабязнасцяў пра справу аб знікненні Змітра Завацкага неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вот и 10 лет дела Завацкого, и я думаю, что Александр Дыньков в пражском акценте был прав, что пока в Европе там кивали на дело Завацкого в Беларуси, в России почти незамеченными остались такие политические дела. Дело Завацкого было использовано для отвлечения внимания от России, и я думаю, что в этом была самая подлая, самая грязная вещь всего этого дела.
266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час. Праз 10 гадоў пасля знікнення аператара грамадскага расійскага тэлебачання грамадзяніна Беларусі Змітра Завадскага, грамадства Беларусі так і не даведалася пра лёс журналіста. Ніхто не адказаў на пытанне, дзе цяпер Змітр Завадскі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Расследаванне крымінальнай справы аб выкраданні журналіста Змітра Завадскага было ў чарговы раз перапынена ў 2006 годзе ў звязку з тым, што яго не знайшлі. Такі адказ паступіў сваякам з Генпракуратуры. Праваабаронца Гары Паганяйла назваў гэтае рашэнне пракуратуры незразумелым.
Установлено по приговору Минского областного суда, что в похищении Завадского виновны бывшие служащие спецподразделения «Алмаз» Игнатович и Малик. Однако судьба Димы Завадского после похищения так и осталась невыясненной. Поэтому крайне сомнительно вообще, как там могло следствие таким образом поступить, если известны, кто его похитил, а что с ним сделали, следствие до сих пор так и не пытается выяснить. Где делся Дима Завадский? Кому они его передали?
Не ледячи на ходанество свояков, следство до гэту не аднавілася. Паводле гаспадара Паганяйлы, хутчэй за ўсё, лёс Завадскага такі ж, як і лёс Юрія Захаранкі, Анатолія Красоўскага і Віктара Ганчара. Ён мяркуе, што гэта спланаваныя забойствы пазасудовыя пакаранні.
Падазрэнне, которое выдвигаецца і родственнікамі, і абшчэнцю в адрес высшых даўнасных лиц государства, пакоіцца на очень серьёзных аснаваннях. Ёсць аператыўныя даныя, которые в сваё время позволілі ареставаць Павліченка, который осуществлял все эти мероприятия по похищениям и возможным несудебным казням.
Поводле господара Паганяйлы, пытанняў застаецца багата, бо высокопоставленные особы повинны были организовать следство так, каб у грамадскасці не было ніякіх подставаў подозревать некага со спецслужбаў ці з вышэйшых эшалёнаў улады.
И сам Лукашенко говорил об этих похищениях, однако употребить свою власть, силу, чтобы органы компетентные расследовали полно, глубоко и объективно, нашли виновных, вот на это у него сил не хватило. Может, не хватает сознания.
За апошнія гады сітуацыя істотна не памянялася, адзначае вядомы журналіст Павел Шарамет. Расследаванне не вядзецца, бо канцы гэтага злачынства ўсё роўна вядуць наверх да былых і цяперашніх кіраўнікоў беларускіх спецслужбаў.
Следующая стадія расследавання будзе возможна тогда, когда сменіцца власть, потому что нужно идти уже с допросами и с арестами в высокие белорусские кабинеты. Сейчас это невозможно, но когда-нибудь это обязательно случится. К исчезновению Дмитрия Завадского причастны люди из окружения белорусского президента. Я абсолютно убежден, что эти эскадроны смерти действовали санкции высшего руководства страны.
Поводле лидера руху за свободу Александра Меленкевича, сегодняшняя улада не избиралась и не будет до конца расследовать эти справы, бо она сама несе за это великую отказность.
Веру в то, что коли на Беларуси будет все ж таки изменена улада, она будет демократичной и будет незалежный суд, незалежная прокуратура, эта справа будет доведена до конца. Кольки б годов не прошло, все равно мы доведаемся, хто зрабіў гэтае злачынства, і гэтыя людзі будуць пакараныя.
Ці можа Расія паспрыяць расследаванню знікнення Змітра Завадскага, гаспадар Шарамец сказаў.
Намёкі на то, што ў Расіі дзе-то ляжаць тайныя матэрыялы, на мой взгляд, не да канца апраўданы. Тайныя матэрыялы нужна здаць ад бліжэйшага акружэння беларускага прэзідэнта ў той момент, калі гэта акружэнне пачнёт разбегацца ад яго. Вот тагда мы ўбачым выброс кампрамата.
Ці могуць еўрапейскія структуры паспрыяць таму, каб афіцыйны Менск высветліў лёс зніклых? Александр Меленкевіч згадаў даклад па зніклых афіцыйнага прадстаўніка Рады Еўропы Хрыстаса Пургурыдаса.
Патрабаванні такія былі, але канкрэтных спосабаў прымушаць аўтарытарныя рэжымы выконваць закон ўсё ж такі ў еўрапейскіх структурах няма. Это ўнутраная справа краіны, і спадзявацца, што ўсё за нас зробіць Еўропа аб'яднаная ці злучаныя штаты, гэта было б несправядліва. Гэта павінен зрабіць сам беларускі народ, но дзеля гэтага должны прыйсці дэмакраты Украіны і свабода.
Гаварыў кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч. Я нагадаю, што ў 1999 годзе знік былы міністр унутраных справ Юрый Захаранка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, а таксама ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік Змітер Завадскі. Паводле колішняй справаздачы прадстаўніка Рады Еўропы Хрыстаса Пургурыдаса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання гэтых знікненняў. Спадар Пургурыдас заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнутыя ў гэтыя знікненні. У прыватнасці ён называў былых міністраў унутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага пракурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана і былога камандзіра спецназу унутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Паўліченку. З якіх прычынаў за 10 гадоў не знайшлі зніклага журналіста Завадскага, палітыка Гончара і Заханку і бізнэсоўца Красоўскага, з такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
А что тут, что вам сказать, вы сами не знаете, это одинаково все же, вся мафия. И они убрали, искать никто не будет. Это же естественно, это же вы знаете, это наша страна это такая, гребаный город.
Не знаю.
Ну что ж,
не знаю.
Мафия.
КГБ хорошо работает, потому что, извините, времени больше.
И найдут.
А кто их, да, не знаю.
Шукают, не шукают, может не шукают.
Наверное, не шукают. Ну, может, когда-нибудь будут.
Не ведаю.
Ну, вы думаете, что их не шукают, что?
Шукают?
А почему не могут знать?
Ховали концы в воду и все.
И думаете, не знаю, дочь?
Не, наверное.
Значит, кому-то надо, чтобы не нашли.
Ну, даже не знаю, что сказать. Но это дело силовых структур, по идее. Я не знаю. Все зависит от них, от руководства. Если, по идее, не справляется, значит, надо менять руководство силовых структур.
Ну, а вы лично, что можно знать все?
Я думаю, что да. Люди же находятся. Даже в той же передаче «У меня мать смотрит за меня» люди находятся. Значит, можно найти.
Вы мне, конечно, извините, но я политикой не интересуюсь ни на грамм. Я считаю, все равно это политические проблемы.
А вы вовле чули про это, то, что без них?
Ну, так... Краем уха, в принципе, краем уха. Даже понятия не имел, кто это такие.
Я затрудняюсь на это доказать. И не возникли. В других краинах тоже возникают.
У нас уж такие и милиции, и шматы, и краины невеликие. 10 миллионов.
Возникли. В свой час найдутся, поверьте.
Думается?
Думаю.
А коли так и сейчас будет?
Коли-нибудь он придет. Я думаю, что найдутся.
Ну, а почему вы так думаете?
Ну, все приходится, ну, по спирали вся жизнь идет. Что тут? Коли-то это будет все, так станет ведомо.
Мы из Питера.
Вы знаете, наверное, что белорусы пропали, вот такие люди?
Мы слышали, но информацией не обладаем. У нас в России тоже люди пропадают и тоже не находятся. Смотрим, жди меня и радуемся за тех, которые находятся.
Говорили люди на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про выники централизованного тестования. Але спярша нагадаю основные темы нашей программы. У Менску ля подъезду дома, где жил журналист Змітер Завадский, сегодня, в 10-ю годовину его возникнения, отбылся митинг памяти. Узгадать Змітра пришли свояки, коллеги, сябры и соседи зниклого журналиста. Сегодня у Державную комиссию по контролю за ходом подрыхтовки и проведения уступных испытов передали выники централизованного тестования по всех предметах. У сравнении с минулым годом выники погоршились. Верховный суд Беларуси разглядает скаргу партии БНФ до Центр Выборкаму, который отмовился зарегистрировать инициативную группу у справе референдуму относно мыта на автомобили. Шмат якія перавозчыкі пакуль не ведаюць новых мытных правілаў і тарыфаў, якія дзейнічаюць у Беларусі ад 6 ліпеня, паводле кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віце-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназаров сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Дзяржаўную камісію па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. У параўнанні з мінулым годам вынікі пагоршыліся, расказвае Інна Студзінская.
По математике средний балл 21, ниже за 20 баллов тесты сдали 64%. По физике средний балл 18, меньше за 20 баллов отримали 72%. Чверть меньше за 10 баллов. Средние баллы по белорусской и российской мовах 31. 20% выпускников покинули аудитории праз 20-30 хвилин после того, как отримали задания по математике и физике. Директор Республиканского института контролю ведов Миколай Фяськов расповел, что есть абитуриент, которые отримали нулевые выники.
Всех 581 человек, имеющий 0 баллов. Русский язык 7, белорусский 5, физика 104, математика 450, биология 2, английский 6, история Беларуси 2, обществоведение 5. Итого 581 человек.
У сравнении с минулым годом тесты в целом сдавались горш. Педагог с 40-годовым стажем Рыгор Сараватка лечит. Одна из причин у тем, что сёлетние выпускники программы двух опошних классов вымушены были пройти за год.
Мне кажется, что аккурат переход с 12 годов на 11 не совсем был продуманный, и сегодня он дает выники. И так по всех предметах, так и по физике, так и по математике, так и по всех предметах, потому что отрималась эта стиснутая программа, которую минулогодняя и все... і сьогоднішні випускники акурат проходили год за два.
Сьогодні абітурієнтів, які отримали 100 бальні виніки, 84 на всю країну. А літось було 206. Сьогодні по білоруській мові найвищий бал отримали троє. Літось 122. Директор Республіканського інституту контролю відео Миколай Фєськов обверг меркаванні, що, мовляв, у великих городах і особливо у столиці вучать лепш.
100 бальники представлені по всім регіонам. У нас 35 по Мінську, по Мінській області 7, Брестській 12, Вітебській 3, Гродненській 11, по Гомельській 8, по Могильовській 8, итого 84. Сельських населених пунктах 2. Средний балл между городскими и сельскими идентичен.
Сами абитуриенты-педагоги стверджают, что тестовые задания были занадто складанные. Меркование педагога Ригора Сыроватки.
Сапраўды ж была вельми неблагая система профильного навучания. И тем, кто хотел, это открывало некую можливость предмет ведать глубей. Чому отменили? Для меня это совсем не зрозумело. Мне кажется, мы от лепшего перешли до горшего. Это все и привело до таких выников.
И еще одна тревожная тенденция. Колькость охотных сдавать тестование на белорусской мове зменшается, каже Миколай Фєськов.
Биология 6,82, всемирная история 9,2, география 4,86, история Беларуси 42,93 на белорусском, математика 6,15, обществоведение 2,2, физика 5,55, химия 5,84.
Облянки отказов так и застанутся таямницей. Абитуриентам их не покажут. У интернете разместить магчыма, але не мы та згодна, сказав спадар Фєськов.
Рассказывала Інна Студінская. І больше інформації про виніки централізованого тестування можна знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Сьогодні Менський господарчий суд відмовив у задовольненні позову, подаденого Менгарвиконкамом, об ліквідації едукаційної установи «Рух наперед», яка організувала кампанію «Говори правду». Головним обвинуваченням з боку Менгарвиконкаму було те, що «Рух наперед» нібито подав заведомо неправдиву інформацію про юридичний адрес. Але суддю аргументи Менгарвиконкаму не переконали. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віце-прем'єр Киргизстану Азимбек Бекназаров сьогодні сказав, що Бішкек повторно накерує запит у Білорусь об екстрадиції былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева.
Генеральна прокуратура, офіційна власть Білорусі відказали, що ми нелегітимні. Тобто ми не в правому полі. Сьогодні состоявся референдум, хоча другі члени, може бути, ще будуть оспарувати, що це ми нелегітимні, але я думаю, іменно Росак на сьогодні легітимний президент. І государственні органи, прокуратура в тому числі вже сьогодні легітимні. Поэтому я вчера генеральному прокурору Ібраєву дав указання і ще раз повторити, тепер ми вже після референдуму. Еще раз отправить запрос, что нам выдали Курманбека Александровича Бакиева. Он заново сейчас отправит, потом посмотрим. У нас есть свидетели, и Жаныш Бакиев там сидит, некоторые журналисты видели возле брата и ходит, и Жаныш Бакиев там. И это вопрос тоже я попросил и через Интерпол, и через официальную власть Беларуси уточнить. Курманбек Александрович Бакиев там один, семьей живет или братья там собрались? Вот это вопрос тоже вот поставили.
Говорив віце-прем'єр Киргизстану Азимбек Бекназаров. Тим часом сам былий президент Курманбек Бакиев обверг інформацію про те, що його наймолодший брат Джанибек або Джаныш знаходиться разом з ним у Білорусі. Апошній раз я бачив свого брата Джанибека у красовіку на поудні країни у Джалалабаді, коли покидав Киргизстан, заявив Курманбек Бакиев агентству «Інтерфакс».
І як тут не крыць усё матам? Не каштаваць нам шашлыкоў у Киргизстане. Дайце селяніну летам працаваць. Пра гэта і пра тое, каб нарэшце скончылася старая вайна і новая не пачыналася. У новай перадачы «Званочкі».
Перадача «Званочкі» на нашых хвалях меней, чым праз паўгадзіны. Верховный суд Беларуси разглядает скаргу партии БНФ для Центрвыборкому. 20 травня ЦВК отмовился регистровать инициативную группу у справе референдуму относно мыта на автомобиле, спаславшись на отмовное заключение Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Мерковалось, что с початком деяния мытного союза Беларуси, России и Казахстану пошлины на импорт автомобилей значно подвысятся, але вырашение пытания отклали на год, до 1 липня 2011-го. Передает Игорь Корней.
Формальна неабходнасць у рэферэндуме адпала пасля таго, як 5 ліпеня ў Астане пратаколам аб часовых вынятках з рэжыму функцыянавання адзінай мытнай тэрыторыі прадстаўнікі Беларусі, Расіі і Казахстану пацвердзілі. Мыта на ўвоз легкавых аўтамабіляў для фізычных асобаў Беларусі застанецца на ранейшым узроўні, як мінімум да 1 ліпеня наступнага году. Але ў любым разе няма гарантыі, што пасля гэтага зноў не пачнуцца размовы пра неабходнасць уніфікацыі мыта на аўтамабілі з Расіяй. У выпадку з беларускімі аўтааматарамі гэта азначае 5-10-разовае падвышэнне тарыфаў на растаможку. Намеснік кіраўніка партыі БНФ Ігар Лялькоў, кіраўнік ініцыятыўнай групы, кажа, што пакуль аргументы ініцыятараў рэферэндуму падтрымкі ў дзяржаўных інстанцыях не знаходзяць.
Заслуханы бакі, разгледжаны пісьмовыя матэрыялы, было хадайніцтва аб прадстаўленні дадатковых пісьмовых матэрыялаў з боку цэнтральнай камісіі па выбарах рэферэндуму. Быў прадстаўнік цэнтральнай камісіі Хмялю Глеб Уладзімірович. Пацвердзілі сваю пазіцыю, тое, што яны гаварылі раней. Ну, фактычна бакі пацвердзілі свае пазіцыі.
На рэферэндум прапаноўвалася вынесці пытанне, ці падтрымліваеце вы захаванне памераў мыта на ўвоз аўтамабіляў замежнай вытворчасці на ўзроўні 26 лістапада 2009 году. Гэтая мыта меркавалася істотна падвысіць з пачаткам дзеяння мытнага саюзу тройкі. Аднак вырашэнне пытання адклалі на год. Эксперт у аўтамабільнай галіне Кірыл Крукаў кажа, што цяперашні застой можа змяніцца новым вітком актыўнасці, як толькі людзі западозраць, што ім рыхтуюць новыя расцэнкі, на знешніх межах зноў пачнецца хаос.
Такія заявленні могут быть, знаете, вот они сегодня заявили, что просто сдержать уже поток, хватит уже сюда гнать этот хлам. Ну, оттуда перегонщики нагнали машину, некоторых там в наличии уже и на физлист там может, ну, поскольку на ИП уже нельзя там может. Все это как бы вгонялось, что называется, на последние деньги, реализовать сейчас это все очень трудно. Тут все еще может перепутаться.
А вот юридичные особы специфику мытного союза отчувают уже больше за полгода. От 1 студеня, коли формально союз был запущен у деяния, ступили на шлях до поступового банкрутства десяткі аўтасалёнаў па ўсёй Беларусі. Гандляваць ва ўмовах, калі мыта дасягае 10 тысяч еўра, не мае сэнсу. У адным з менскіх аўтасалёнаў кажуць, што жыццё ў фірме практычна замерла.
У нас падзенне пачти на 30% продаж. Выручыў первый квартал, а в принципе, вот уже второй квартал продажи еще более упали. Поэтому в целом идет падение продаж.
Кошт мытнага оформлення аўтамабіля ў Беларусі для фізічных асобаў у разы меншы, чым у Расіі. Ад 0,35 до 0,7 евро за 1 сантиметр кубічны аб'ём рухавіка у параўнанні з 2,5-6 евро у суседзяў. За 6 месяцаў 2010 году ў Беларусь увезена блізу 60 тысяч аўтамабіляў, прычым на долю юрыдычных асобаў ад гэтай колькасці прыпадае толькі 1000.
Расказаў Ігар Карней. Шановныя слухачы, амаль два месяцы на нашых хвалях гучалі ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Сёння серыя закончваецца і з гэтай нагоды слова Алене Ціхановіч, якая была рэдактаркай ўспамінаў.
Жыццё заўсёды няпростае, і пражыць яго не ўсе паспяваюць як след, не тое што расказаць пра яго. Галіна Руднік пра свой доўгі і няпросты лёс здолела расказаць ярка, сцісла, нясумна. Дачка рэпрэсаванага савецкага афіцэра, народжаная ў Бабруйску, выхаванка цёткі спявачкі з Менску, яна напоўніцу перажыла ўсе выпрабаванні сваёй эпохі і свайго пакалення. Менавіта гэта закранула слухачоў.
Радзе свабоды, спасіба за прекрасны падарак, воспамінанні Галіны Руднік. Бегу дамой, чтобы не прапусціць, слушай і плачу. Тоже детство в стране проклятого Кобы. Расцвел деда Гринь Сергея Федоровича из деревни Брожи, что под Бобруйском. Та же война с мамой в санитарном поезде под бомбами и постоянное чувство голода. А после войны тоже, что и у вас. Галина, спасибо вам большое за ваши воспоминания.
Послухала некалькі перадачаў з цыклу «Птушкі пералётныя» з удзелам ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Цяжкі жыццёвы лёс быў у гэтай жанчыны, але яна не зламалася, не адступіла і не здалася. Дзякую ёй вялікае, а таксама ўсім журналістам, якія рыхтавалі для нас такія цікавыя перадачы.
Были, однако, и одинковые зауваги.
Мне кажется, то, что вы передаете воспоминания Галины Рудник, на мой взгляд, вы делаете большую ошибку, как и еще много других ошибок. Мне кажется, эти воспоминания в каком-то узком кругу или как-то так надо было бы издать, но не транслировать на широкую аудиторию.
На думку редакции, успаміни «Птушки пералётные» носят далеко не приватный характер. Наоборот, тут удалось классично дотримать жанр мемуаров, рассказать про себя так, каб додать человечие детали своему часу. Сярод тих, хто слухав успаміни Галіни Руднік, була і наша ранейшая аўтарка Івонка Сурвіла, якая таксама писала свої мемуари на просьбу Радіо Свабода.
Слухала я, здається, кожної передачі успамінаў Галіни Ганчаренка Руднік «Птушкі пералётныя». Успаміни вельмі цікавыя, прыгожа запісаныя і чытаныя. Я сама і, напэўна, шматлікія слухачы Радіо Свабода пазналі ў іх не адзін перыяд свайго ўласнага жыцця. Счастливые моменты и тяжкие. У выпадку Галины страшенно тяжкие. Поделяю ее житье здольность, вытривалость и мужность. Она Руся, что она белоруска. Веншую Галину с этой выдатной працей, выход у эфир якой супал с ее юбилеем 80 годов житья. Жадаю ей доброго здоровья, каб яшчэ шмат гадоў магла ездзіць па свеце і цешыцца сваімі ўнукамі.
Гэта была Івонка Сурвіла, і зараз яшчэ адзін водгук з просьбай.
Шановная свабода, цешу сябе надзеяй, што ў тваёй бібліятэцы выйдзе кніга Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», якую з цікавасцю і задавальненнем слухаю на тваіх хвалях. Упэўнен, што такіх, як я, многа. Евген Гучок.
На просьбу Евгена Гучка поведомляю, что выход книги мемуаров Галины Руднік плануем. И нават починаем збирать попередние заявки. Пишите и телефонуйте.
Таким чином, апошнюю передачу з серии «Успамінаў Галіни Руднік» слухайте сьогодні неузабаве у другой паўгадзіне. Нагадаю так само, что спеціально для гэтай серии была написана мелодія, якая теперь гучить, яе авторка, композиторка, якая живе у Празе, Весна Касарес. Ви на хвалях Радіо Свабода, і зараз нагадаю наші основні теми. У Менску ля пад'езду дому, дзе жыў журналіст Зміцер Завадскі, у 10-ю гадавіну яго знікнення адбыўся мітынг памяці. У дзяржаўную камісію па падрыхтоўцы паходаў заходу уступных іспытаў перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. Яны пагоршыліся ў параўнанні з мінулым годам. Прадстаўнік Кіргістану заявіў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь на экстрадыцыю былога прэзідэнта Курманбека Бакіева.